informativna emisija. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore za ponedeljak 1. septembar 2025. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša sveta crkva molitveno proslavila svetog mučenika Andreja Stratilata. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. Patrijarh Porfirije blagoslovio početak školske godine u bogosloviji Svetog Save. Festival Ćirilicom, predstavljena izabrana dijela arhimandrita Dionisija Mikovića. Otac Branko Vujačić, obrazovanje je vraćanje obrazu Božijem po kojem smo stvoreni. Iguman Hilandarski Metodije služio pomen srpskim vojnicima na vrhu Kajmakčalana. Poklonjenje Čajničkoj Krasnici. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 24 do 32 stepena. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je 1. septembra tekuće godine svetu arhijerejsku liturgiju u kapeli bogoslovije Svetog Save u Beogradu. Poslije čitanja Svetog Evanđelja, svjateiši patrijarh se obratio učenicima, profesorima i roditeljima besjedom o tome da je zvanje bogoslova jedno od najuzvišenijih, jer u sebi sadrži ne samo sticanje znanja, već i poziv na život u Hristu i svjedočenje Evanđelja. Patrijarh je posebno naglasio da biti bogoslov, a onda i sveštenik, nije samo profesija ili zanimanje, već priziv, poziv i služba Gospodu.
Bogoslov u sebi sadrži dve reči koje su najbitnije i najvažnije za duhovni život, za naše spasenje. To je reč Bog i to je reč Slovo. Reč Bog je reč u kojoj je sadržano sve što se vidi i ne vidi. A reč Slovo, kada se piše velikim početnim S, jeste u svome značenju reč, ali se i tiče, odnosi na onoga koji je Slovo, to je Logos, a to je sam Gospod naš Isus Hristos. Dakle, vi koji idete u ovu školu, nosite najlepše ime od svih drugih đaka u bilo kojoj školi. Ali ta reč, bogoslov, pored toga što pokazuje da idete u školu u kojoj se ne samo uče određene istine i principi i usvajaju kao znanja, nego ono što se u ovoj školi uči treba da postane najpre vaš život u svojoj punoći, a onda iza toga i svedočenje čitavom svetu onoga što ste učili, naučili, usvojili i ono što živite. To nije ništa drugo nego istina o tome da je Gospod Isus Hristos raspet i vaskrsao.
Na kraju svete liturgije njegova svetost je u kapeli bogoslovije Svetog Save poklonio vozduh i darke, a za roditelje učenika je upriličen prijem na kome su data uputstva o ponašanju učenika u internatu i tokom školovanja u bogosloviji. U okviru 9. festivala Ćirilicom 31. avgusta tekuće godine na trgu između crkava u Budvanskom Starom gradu javna ustanova Narodna biblioteka Miroslav Luketić Budva predstavila je izdavački poduhvat izabrana dijela arhimandrita Dionisija Mikovića u 7 knjiga. Na promociji su pored mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija govorili Nikola Jovanović, predsjednik opštine Budva, Mila Baljević, direktorica Narodne biblioteke Miroslav Luketić Budva, Radomir Uljarević, predsjednik udruženja i izdavača knjižara Crne Gore, monah dr. Pavle Kondić, upravnik zadužbine blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, protosinđel Kliment Boljević, namjesnik manastira Praskica i priređivač izabranih dijela. Govoreći o liku i dijelu arhimandrita Dionisija Mikovića, čija su sabrana dijela ovom prilikom predstavljena, mitropolit Joanikije je kazao da arhimandrit Dionisije nije imao neko formalno obrazovanje. Možemo reći da je čak bio skoro samouk, ali je bio vrijedni učenik i sljedbenik Svetoga Save.
A Sveti Sava je nenadmašni uzor kako spojiti molitvu, asketski podvig, vrlinski podvig i obrazovanje. Takav svjetilnik i takav svetitelj, svjetilo pravoslavlja, atonski podvižnik, ali i takva pismenost i tako široko obrazovanje koje je stekao prije svega u manastiru na Svetoj gori Atonskoj. Nešto naravno i u roditeljskom domu. I to zaveštanje i podviga i obrazovanja, udubljivanja u tajne Božije, ali i u tajne ovoga svijeta, je nešto što karakteriše svetosavsko nasljeđe, posebno srpsko monaštvo. Jedan od onih koji je išao stopama Svetoga Save i kom je očigledno Sveti Sava bio uzor i nebeski zastupnik na ovom velikom njegovom podvigu i naučnika i književnika je Dionisije Miković, arhimandrit, koji je poživio puni ljudski vijek, ali cijelo vrijeme svoga zemaljskoga života patio je od nekih raznih bolesti, slabosti, nemoći. Bilo je dosta i stradanja, i oskudice, i nemaštine, mnogo nevolja u tim burnim vremenima, ali ništa nije slomilo njegov duh. Prosto kao da su sve te spoljne nedaće jačale i brusile njegov karakter, te je on dao jedan, kako da kažemo, sve što je mogao, umnožio svoje talente.
U drugom dijelu programa sa igrama i pjesmama iz Paštrovića u sklopu festivala Ćirilica u koreografiji Davora Sedlarevića nastupili su članovi kulturno-umjetničkog društva Mijat Mašković iz Kolašina.
U Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, sinoć 31. avgusta, odslužen je moleban za blagosloveni početak školske godine. Na kraju molebana, vjernom narodu, djeci, roditeljima i prosvjetnim radnicima, poučnim slovom se obratio protojeraj Branko Vujačić, ističući važnost sticanja dobrih znanja uz prije svega živu zajednicu sa Gospodom Isusom Hristom kao prosvetiteljem i prvim učiteljem. On podsjeća na to kako su hrišćani i prosvetitelji roda našega kroz istoriju postupali na ovaj način. Prota Branko u nastavku navodi da se sveštenstvo hrama tokom molebana molio o Duhu Svetome za prosvećenje umova, srca i duše djece, isto kao što je nadahnjivao Božje proroke, učitelje i apostole koji su kroz istoriju vodili crkvu i narod Božiji. Na kraju obraćanja otac Branko uputio je blagoslov za novu školsku godinu, pozivajući sve da se raduju u Bogu i stiču znanje, pritom ističući da učenje mora da se počne i završi molitvom. Na kraju, sabrani u Podgoričkom sabornom hramu su pokropljeni osvećenom vodicom na prosvećenje srca i uma. Otac Ljubomir Jovanović služio je u nedjelju veče moleban za blagosloven početak nove školske godine u Barskom sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira. Po završetku molitve otac Mladen Tomović pozdravio je prisutnu djecu, njihove roditelje i nastavnike i sve one koji su ispunili Barski hram. Obraćajući se djeci, otac Mladen poželio im je blagosloven početak nove školske godine i poručio im da budu marljivi, vrijedni i da slušaju svoje roditelje i nastavnike, da budu pažljivi na časovima, a tu pažnju dobit će molitvom upućenom Gospodu i Presvetoj Bogorodici. Da sve obaveze koje imaju u školi započnu molitvom. Najbolje savjetuje prota Mladen da molitve čitaju u svojim domovima, da iz molitvenika uzmu molitve za početak i kraj učenja, da tako počnu od malena, a zbog njihovih malih i čistih duša, Gospod će te molitve i da usliši. Zatim se otac Mladen obratio i njihovim roditeljima i nastavnicima, savjetujući im puno strpljenja prema svojoj djeci. Na 9. festivalu Ćirilicom, večeras 1. septembra od 20 časova, na trgu ispod Citadele u Budvi bit će upriličeno veče sa zanimljivom i aktuelnom temom, stvaranje u doba vještačke inteligencije, o kojoj će govoriti otac Oliver Subotić i književnica Nina Savčić. U okviru programa 9. festivala Ćirilicom u Petrovcu, večeras 1. septembra, sa početkom u 19 časova, u spomen domu Crvena, bit će izveden dječji mjuzikl na temu Budvan nasljeđa, Zmaji sa Spasa, reditelja i tekstopisca Mateje Popovića. Čuvenu priču o Zmaju sa Spasa od zaborava je otrgao Vuk Stefanović Karadžić prije tačno 200 godina. Mjuzikl je rađen u produkciji Narodne biblioteke Budve, Dječijeg lutkarskog pozorišta Pinokio iz Beograda i pozorišta Čiča Miča. U mjuziklu igraju Vaja Dujović, Ivan Mihajlović, Dragana Dabović i drugi. Ulaz je slobodan.
U susret velikom jubileju, 110. godišnjici od dolaska srpske vojske na Krf i bitke na Kajmakčalanu, u nedjelju 31. avgusta 2025. godine visokoprepodobni arhimandrit Metodije, iguman manastira Hilandara, služio je pomen stradalim srpskim vojnicima u spomen kapeli na vrhu Kajmakčalana. Na Kajmakčalanu, poprištu najtežih borbi na Solunskom frontu tokom Prvog svjetskog rata, ponovo se čuo Vaskršnji tropar, himna koja stradanje preobražava u pobjedu i smrt u život. Spomen kapela nalazi se na 2525 metara nadmorske visine, a južno od kapele se nalazi i Velika kosturnica, mjesto pokoja mnoštva stradalih srpskih vojnika, koja je osvećena prije tačno 90 godina. Bitka na Kajmakčalanu je prva velika pobjeda reorganizovane srpske vojske sa oko 4800 poginulih i oko 2000 nestalih vojnika. Na vrhu Kajmakčalana bilo je pohranjeno i srce doktora Archibalda Rajsa, izrazito velikog prijatelja srpskog naroda u najtežim trenucima borbe za oslobođenje. Odigitrija, hodočasnička agencija Mitropolije Crnogorsko-Primorske, 13. i 14. septembra organizuje iz Podgorice i Nikšića posjetu hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Čajniču i poklonjenje čudotvornoj ikoni Presvete Bogorodice Čajničkoj Krasnici. Tokom putovanja planiran je obilazak više manastira i znamenitosti u Crnoj Gori i Republici Srpskoj. Cijena putovanja iznosi 60 evra uz mogućnost plaćanja u dvije rate. Prijave se mogu izvršiti na broj telefona 067 164 242. U Gačku je održano veče Matice Srpske, na kojem je predstavljeno stvaralaštvo dvojice pjesnika i njihov značaj u savremenoj srpskoj poeziji. Riječ je o Selimiru Raduloviću i Milanu Miciću.
Savremena zbirka poezije S kamenjem Hristovim belim Selimira Radulovića svrstava u savremenog pjesnika koji izabranim stihom opominje savremenog čovjeka.
Savremeni pjesnik opominje savremenog čovjeka da je svoju kuću postavio naopako i da je treba vratiti u prirodni položaj. I to je po mom osjećanju stvari najizvornija funkcija savremenog pjesnika i savremenog pjesništva.
Istoričar i književnik Milan Micić u svojoj zbirci poezije Rakija i rane ističe dobrovoljce iz Velikog rata naseljene u Vojvodini. Pjesnički oslikava istorijske sudbine i njihovo sagledavanje života.
To su ljudi koji su zaboravljeni bili i nema puno pomena o njima, a oni su borili se za Srbiju i otadžbinu koju nikada pre toga nisu vidjeli i bili su unaprijed žrtvovani i u slučaju zarobljavanja Austrougari bi porodice internirali, streljali bi ih, uzimali imovinu i tako dalje.
Početkom godine Matica Srpska obilježila je dvovjekovni jubilej najstarije kulturne i naučne institucije srpskog naroda i njenog časopisa Letopis, koji je pokrenut davne 1824. godine.
Za nas ovdje večeras velika čast da se među nama nalaze dvojica, pa manje više, dvojica ljudi koji su u samom vrhu Matice, ali i u samom vrhu savremene srpske poezije. Dakle, Milan Micić i Selimir Radulović zaista su imena ozbiljnih srpskih pjesnika.
Veče Matice Srpske dio je projekta institucionalnog povezivanja u skladu sa protokolom o saradnji potpisanim između Matice Srpske i opštine Gacko. Micić i Radulović dobitnici su najprestižnijih književnih nagrada na srpskom jezičkom području. Sada slijedi i vremenska prognoza za sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, od sredine dana mjestimično pojačan, dominantno južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 19, a najviša dnevna od 24 do 31 stepen. U Crnoj Gori sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, krajem dana ili tokom noći povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, tokom dana najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha oko 18, a najviša dnevna oko 31 stepen.
Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno od centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20:30 vašoj pažnji preporučujemo emisiju Biblijska istorija. U 21:30 emisija Katedra i još jedno zanimljivo predavanje, a u 23:00 Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su uredili i vodili Nevena Marić i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.